Dank sei dem Herrn
für
das große Vorrecht,
dass wir hier sein dürfen,
um anzubeten und dem Herrn zu begegnen,
Gemeinschaft
mit ihm und untereinander zu haben. Ich habe bereits am Sonntag in Zürich,
Sande eyawedde mu Zuriki, n'obudde obw'olwokusatu, n'abawadde amawulire ku lugendo olwange olw'obuweereza olwasembyeyo olwabadde lusinga okubeera olw'omugaso era lwe lwabadde lusinga okubeera olw'omukisa. Naye ku mutima nandyagadde okuddamu kye nagambye emirundi ebiri Katonda ng'ayagadde. Ebiseera bino mu bbaluwa yange waliwo ebigenda okuwandiikibwamu ebintu ebifaanawo ebityo ebyo Katonda by'akola, era nsaba okutegeera kamwe nti olwaleero sigenda kubawa amawulire nti byonna musobola okubisoma mu bbaluwa gye ŋŋenda okufulumya gye bujja. Nsobola okugamba nti Katonda awadde omukisa okukola ekipimo, atesewo omukisa, agudde enzigi empya, naye si ekyo kyokka, naye n'emitima mingi. Era bwe mpulira abayimbi nga bayimba nga balowooza ku kigambo kya Mukama mu Matayo ensula 10 nti amakungula mangi naye abakozi batono, awo nga kigamba saba Mukama ow'amakungula asobole okutuma abakozi mu makungula ge, si mugange, si mugago, naye mu makungula ge ye kennyini, ye atume oyenna gw'atuma agenda kukola ng'okwagala kwe. Oyo agenda ku bubwe agenda kwekungula. Byali kungula tetubimanyi, naye Katonda gw'atuma yenna oyo agenda kuyingiza amakungula ga Katonda. Era oyo kye yalagirwa ne Mukama agenda kukituukiriza. Songeddeyo okulamusa kwabwe mumanyi omuganda waffe Adrin kuva Madros ne muganda waffe Jonabe okuva mu Galupindi wanawali ab'oluganda baweereza okutumira okw'enjawulo okubabona, n'abo bonna be mutamanyi era baweereza okutumira kwabwe. Kituufu. Olwaleero twagala okutunuulira ku kigambo kya Katonda. Nze kennyini sinza agenda okwogera, Mukama yamanyi kyagenda okwogera. Bwe tunaamwesiga buli muntu ajja kuba nekyasobola okwetwalira eka, era buli muntu waliwo ekintu kyagenda okufuna okuva mu kigambo ekyo ekimuzzaamu amaanyi, era ekyo ekigenda okumubudaabuda, era ekyo ekimuzzaamu amaanyi. Era nsuubira nti ffe tugenda kuwulira ekigambo mu ngeri ey'okusaba nti Mukama agenda kukola ebirala. Ebirowoozo bibiri ebinyimiriddeko okuva mu kigambo ekyenyanjula ekirala n'omusango n'ekirala n'amannya ago agawandikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Natunudde ebintu bibiri ebyo ebyogera ku birowoozo bino mu bumpimpi mu kifo ekirala Luuka ensula 10. Luuka ensula 10 awo nno abayigirizwa 7 ne bakomawo nga basanyuka nga bagamba nti emizimu zibawulira. Awo Mukama n'abagamba Yevali, mukani ya kama kumiyaviri.
Doch nicht darüber freut euch.
Ndi, temusa nyuka, uvange mizimu zibawulira. Na ye musanyuke, uvanga, amanya gamwe, gawandikidwa, mkulu. Emikisa jona omanyi livubo na uchindu chetu sobola okubeera nacho. Si chintu oba chilala oba chamazima ga Katonda nti amanya gawandikidwa mu ggulu oko kubeera okusanyuka kwaffe. Mbadde neyongera okusoma nensanga nti Mukama waffe yali asanyuka mazima ddala ekifo kyokka nze kyemanyi bwe kiwandikiddwa nti Yesu yasanyuka. Mu Yokaana 11 katusome nti yayogerera waggulu n'akaaba. Yakaaba ng'ali ku magombe ga Lazaalo nti yanakuwala, yali munakuwavu, era yasanyuka yagenda mu yeekaalu. Ebintu bingi ebimulaga mu makubo ag'enjawulo. Era omusajja ow'enaku wano mu Luuka ensuula 10 kyayimiridde gye ndi oluvannyuma oluwakanyiri nti amaanya gawandikiddwa mu ggulu. Mu kiseera ekyo kyennyini Yesu n'asanyuka mu Mwoyo Omutukuvu era n'agamba nti Kitange nkutendereza Mukama ow'eggulu n'ensi kubanga ebintu bino wabikweka abagezi ab'amaanyi n'obimanyisa abato. Era Kitange bw'otyo bwe wasiima. Mu kiseera ekyo Yesu n'asanyuka Mwoyo Omutukuvu. Era kino kyali oluvannyuma nga abuulidde ababe bennyini nti musanyuke si lwa kubeera nti emizimu emibi zibawulira. Nti oba mulina amaanyi okuwonya abalwadde kino kyakwewuunya era kya kitiibwa. Ku kino omuntu asobola okwogera. Naye okusanyuka kufiira ddala eri Katonda ng'ateesewo ekisa nti abantu abo abanina obumanyirivu obw'obunnuzi bwabwe olw'okukkiriza. Era wano tusomye musanyuke olw'okubanga amaanyi gammwe gawandikiddwa mu ggulu. Mu kiseera ekyo Yesu Kristo n'asanyuka mu Mwoyo Omutukuvu era n'agamba nti Kitange nkutendereza Mukama ow'eggulu n'ensi. Omuntu asanyuka ddi? Oyo eyajja mu kukkiriza Yesu Kristo. Mwena mukimanyi okusookera ddala waliwo okunakuwala, waliwo omuntu okwatibwa ennaku okwenenya okutuleeta eri ensonga tusobole okutegeera ekisa kya Katonda tusobole okukimanyira. Naye okusaba kuno we kugenda mu maaso okw'okwenenya okunakuwala era n'okutwalibwa n'okukyusibwa nga kutuusa okumalizibwa kwabyo era amangu ddala wajja okusanyuka era n'okujaguza. Emirundi emeka omuntu asobodde okukiraba ekyo okukyusibwa okw'emitima, emitima gitandika okusanyuka n'okujaguza? Ekintu ekikulu kyali nti erinnya lyange liwandikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Naye omuntu omu alina okubeera n'obumanyirivu nti yafunako obumanyirivu bwa kino tujja mu kifo kino okuwulira wa kigambo kya Katonda naye n'okukireka kituyiteko naye okuwulira era n'okufuna obumanyirivu obw'ekyo kye kigamba mu kiseera ekyo Yesu yali nga abuulira ababe nti musanyuke olw'okubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Mu kiseera ekyo kyennyini Yesu n'asanyuka mu Mwoyo Mutukuvu era n'agamba nti Kitange nkutendereza Mukama ow'eggulu n'ensi. Kinaabeera kitya gwe nange we tuba nga tetulina kubuusabuusa mu mitima zaffe nga tumanyi nti amannya gaffe gawandiikiddwa eyo era Mukama waffe mu kiseera kino yali asanyuka awo nno kino kye kikyo era kyange okwebaza Katonda olw'obunnuzi era n'ekwekyo nti yawandiika amannya gaffe nga n'emisingi gy'ensi teginaateekebwawo mu kitabo ky'omwana gw'endiga ani kumwe munno okuwanika emikono gyammwe naye ani kumwe yamanyiira Katonda nga yeebaza Katonda n'omutima gwe gwonna kino nakyo kyetaagisa omuntu eyamanyirira obulokozi bwa Katonda tagenda kusobola okukiyitako ekiseera kino okutuuka mu ekyo omwoyo wa Katonda mwajulira eri emyoyo gyaffe nti ffenno tuli twafuuka abaana ba Katonda olw'okukkiriza mu Yesu Kristo Mukama waffe era awo wajjawo era nga tewali kubuusabuusa nti amannya gaffe gawandiikiddwa mu ggulu era awatali kubuusabuusa wajja ekintu mu mitima gyaffe wezijuzibwa n'okwebaza n'okusanyuka era nkimanyi nti erinnya lyange liwandiikiddwa eyo ng'oluyimba we lugenda nakibabuulira dda oba waliwo ekifo kyonna mu byawandiikibwa nti Yesu yasanyuka naye mu kiseera ekyo kyennyini esira we lyateekebwa ku ekyo musanyuke si lwakuba nti emizimu zibawulira naye musanyuke olw'okubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu kubanga abamu baagoba emizimu emibi naye ng'amannya gaabwe tegawandiikiddwa mu kitabo ekyo Matayo ensula 7 olunyiriri olw'abiri mu lumu awo wagamba mu kiseera ekyo kyennyini Yesu yawonya abantu bangi endwadde bangi baligamba nti twawonyanga mu maanya go naye Mukama alibaddamu nti sibamanyi abo be yateeka mu buweereza bwe abaagenda mu kulagirwa kwe abaakola obuweereza bwe era abaabuulira ekigambo abaaleeta ekisa kye eri abantu mu kumaliriza ekintu kyonna kiri nti tekyateekebwako ssira musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu obuweereza buno olwaleero bwe tutaleeta kintu kyonna naye omwoyo wa Katonda mazima atukwateko ebuziba ng'ayingira ddala mu mitima zaffe ffenno tusobole okubeera n'obukakafu buno awatali kubuusabuusa tubutwalire wamu ne Mukama waffe nga tusanyuka mu mwoyo awo nno nga wajja era nkwebaza Mukama, kubanga bino wabikweka abagezi n'abamanyi n'obimanyisa abato. Mukama, kubanga bw'otyo bwewasiima. Era abayigirizwa be n'ababuulira mu kyama nti wa mukisa oyo alina amaaso agalaba eby'omwoyo. Abantu bangi mu bwakabaka, abantu bangi abayayana okulaba ebintu ebyo bye mulaba naye tebabirabangako, era n'okuwulira mwe bye muwulira naye nga tebabiwulirangako. Abayigirizwa bano baali nga beetolodde Mukama eyabayita era eyabateeka mu buweereza, era amannya gaabwe agaawandiikibwa mu ggulu nga oyinza okubagamba nti bamukisa kubanga amaaso gammwe galaba n'amatu gammwe gawulira. Bangi abatuukirivu, banabbi bangi ne bakabaka bayayana okulaba mwe bye mulaba naye tebabiraba, era n'okuwulira bye muwulira naye tebabiwulirangako. Awo nno Mukama ng'ayimirira wano olwaleero asobola okubeera ng'akola era ng'agamba ebigambo bye bimu. Bangi bayayana okulaba bye tulaba era n'okuwulira bye tuwulira naye mu kiseera ekyo, era mu kiseera kino kye tulimu twabiwulira. Ffe tulina omukisa olw'ekisa kya Katonda, kubanga mu kiseera kino ebintu byonna ebiri mu kutuukirira era tusobola okuteeka essira ekkulu ku bintu bino, mu ebyo Katonda by'ateeseeko essira, ekyokulabirako ku bulokozi obw'emyoyo gyaffe, ku bulokozi obwa Katonda waffe, n'okola ebyo byonna ebyaliwo okusookera ddala ekifo n'omusango n'okusala omusango ng'eggulu terinaavaawo. Yakobo ensula ey'okuna, Yakobo ensula ey'okuna akanyiyaako 12, awa amateeka era asala emisango ali omu yeeka, oyo y'asobola okuwonya n'okuzikiriza. Naye ggwe gwani asalira munno omusango? Mu kigambo kino waliwo omu, si babiri oba basatu, naye waliwo omu awa amateeka, era oyo awa amateeka era y'oyo asala emisango. Wetubanga tuwa amateeka tusala emisango, wetubanga tetukola ekyo tulina okwekuuma tusobole obutasala misango. Kino kiwandikiddwa mu byawandiikibwa nti waliwo omu awa amateeka era asala emisango, era tasala ku bubwe yekennyini naye asala ng'amateeka ge we gali. Era Pawulo awandiika mu Basassaloniika eri abo abaliragibwa obutagondera mateeka kye kibi, era ekibi kireetebwa mu butangaavu, era kyo kikola ku bibi. Amateeka gakola ku bibi, temwogeraganangako bibi. Oyo ayogera muganda we era n'asalira muganda we omusango, oyo ayogera ebibi ku mateeka era asalira etteeka omusango. Kale obanga temusalira mateeka musango, mweno muba temuli bakozi ba mateeka, mwemubeera basazi ba misango. Era kirambulukufu, sisobola kwogera gy'oli nange n'erya abantu bonna abawa ekigambo kya Katonda ekitiibwa, era mwabo si bangi abalekeddwa buli omu atwala ekyo ekiri ku keeki ekiwoomerera ng'alowooza nti agenda kudduza omumwa gwe naye abantu abeetegese okuleka ekigambo kya Katonda okubeera mu bo nga bakkiriza ekigambo n'omutima gwabwe gwonna era n'ekyo kigenda eri buli ssekinoomu era kyanguira ddala okukkiriza ekigambo ebikwata ku balala waliwo ekintu kimu omuntu yenna asobola okiraba takola mulimu omulungi ku ekyo naye ekigambo ekyo ekijja gy'oli nange ekyo ekituteeka mu musana ogw'ekigambo era nekituleka nga twetunuulira mu ndeerwamu y'ekigambo ekyo kye twagala okukkiriza era nga tukikkiriza ddala ng'etteeka tusobole okuyambibwa ddala katujjukire ekyawandiikibwa kino eky'obumalirivu toyogera kibi ku munno w'oluganda oyo ayogera obubi ku muganda we era n'amusalirawo omusango ayogera bubi ku mateeka owagamba kyakola kintu kyonna ku mateeka tulina okwogera ekibi ku muganda wo oba wakyogera oba wakikola okulwanyisa amateeka ga Katonda Katonda yalisala omusango ng'amateeka ge nga gw'obadde osala omusango ku baganda bo kiki ekiribeera ku nkomerero oyo gw'osalira omusango agenda kusumulwa naye ebitabo biri bikulwa awo ne wabeerawo ekikolebwa oyo ayogera obubi ku muganda we ayogera obubi ku mateeka era asalira amateeka omusango tayogera bubi ku mateeka naye asalira amateeka omusango amateeka tegali wano nti gwe nange tugasalire omusango naye gwe tusalire omusango n'amateeka ekyo kibeerawo awo wooka nga twewaayo wansi w'amateeka n'emitima gyaffe gyonna waliwo omu yekka awa amateeka era asala emisango oyo asobola okuwonya n'okuzikiriza naye gwe gwani asalira munno omusango n'olwekyo kino kigambo kya Katonda mbadde ndowooza ku bintu ebirala naye ekigambo ekyenyanjula kindeese okutunuulira mu Luuka 10 ku kino twebakiza ddala era ne ku kigambo kino ekirala ndeese wano okubuulira okw'oluganda Branham obudde obw'olwaleero era mwena mumanye nti mmere ya mwoyo etuzaamu amaanyi era etubudaabuda era ekisinga okuneewuunya kiri wano kiri munda nti tebyali birowoozo bya muntu ebyalagibwa eri abantu naye nti Katonda olw'ekisa kye yali ayimiridde emabega wakyo era n'akikakasa era ku kino nga atuukiriza ebisuubizo nga abireeta mu mazima ag'obwa Katonda nti okukakasa okwa Katonda kwaliwo era kwatusuubizibwa ekigambo okuva mu nabbi Isaaya kyenandagadde okusoma okuva mu nabbi Isaaya ensula ya 52 okuva kanyi yaka 13 Mukama Katonda agamba nti laba omuweereza wange ebintu biri mugendera bulungi aliweebwanga ekitiibwa ekitalojeka era n'agulumizibwa nnyo abantu bangi bamwewunya nnyo okumulaba nga atekeratugeddwa endabika ye okusinga omuntu omulala yenna yali ngali aterezeddwa ng'afuusefuuse nga takyafaanana muntu. Bw'atyo bw'alyewuunyisa amawanga mangi, bakabaka ne babula eky'okwogera kubanga baliraba ekitababuulirwangako era ne bategeera kye batawulirangako. Wano nno n'ebigambo bye bimu nga ebiri mu Luuka ensula y'ekumi, ga mukisa amaaso gammwe ago kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira. Wano nno Mukama ebintu bibiri byogerwa, ekintu ekimu nti ye yaswazibwa nga tasobola na kutunuulirwako okusinga omuntu yenna, era n'agulumizibwa waggulu bakabaka nga tebalina kye basobola kwogera, kubanga baliraba ekitababuulirwangako era ne bategeera ne kye batawulirangako. Ekyo kye kiribalangirirwa. Kino kisa ky'amaanyi. Enjiri ya Yesu Kristo Mukama waffe tusobola okugiwulira emyaka enkumi n'enkumi, bulijjo wabeerawo ekintu ekijja ekikwata ku mitima gyaffe. Waliwo bangi ku ffe si bannaku ntono zokka, naye emyaka mingi bali kuweereza Mukama nga basoma ekigambo kye, emirundi mingi nga tusanga nga waliwo ekipya. Ekyo kitegeeza nti waliwo ekintu ekyayaka gye tuli, ekyayaka nga ekitangaala, tusobole okulaba ekitiibwa kya Katonda mu kigambo kye. Ekyo ekitoogerwangako kino kye kiryogerwa eri amawanga amangi era ne mu bwakabaka, era bagenda okulekera okwogera kubanga baliraba ekitababuulirwangako era ne bategeera nga kyakwewuunya era nga kyakitiibwa. Mwena mukimanyi okulaga kwa Mukama waffe era Masiya kutandiika mu Isaaya 52 akanyaka 13 era kikomenkereza awo, era mu nsuula eya 53 obunyiri obusembayo bwe tubadde nga tusomanga bulijjo. Naye wano oluvannyuma lwakyo kiwandikiddwa, ani akkiriza amawulire gaffe era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Kirungi ki kwekyo? Era ebintu eby'ekyewuunyo ebibuulirwa ebitalabibwangako era ebitatubuulirwanko webabanga tebakkiriza ne basembeza omwimu omu oyo owa Katonda, oyo ayogera n'akamwa k'abannabbi, kubanga ekyo ekitanaba kubabuulirwa era balikiraba, era ekyo kye batawulirangako balikitwala. Ani eyakkiriza amawulire gaffe era ani omukono gwa Mukama yegubikuliddwa? Kino kye kinyusi kyenyini, kuno kwe kukyusibwa mu kiseera ekyo kyenyini ebintu nga bitulagirwa okuva mu kigambo kya Katonda, omuntu yenna kyatabulirwako era kyatalabangako yadde. Awo nno kibeera kya mugaso tukikkiriza, era mwena mukimanyi Wobanga yogera kwekyo mukama Chialaga Olganda Suvriam Waberawo abantu abagamba oh bino nga bipya ddala era mazima ddala tebakimanyi mu mazima mu kiseera ekyo kyennyini tebakitegeera webogerera ensonga eno kubanga singa bakitegeera ebintu ebyo ebyebuziba Katonda bye yakola awo nno nga wekiwandikiddwa wano nti bakabaka balisirika busirisi ne balimu okwogera ne bawuliriza mu bwegendereza kw'ekyo ekibuulirwa era ekyogerwa era omuntu oyo asobola okugundawo ebyokuddamu awo nno nga abeera takyasobola n'akuyiga mwena mukimanyi kizibu ku bwakyo omuntu azaalibwa mu nsi eno alina okutegeera ebintu bingi alina okuyiga okutambula alina okuyiga okulya alina okuyiga ebintu bingi naye okuwulira ekyo kiri awo talina kuyiga kuwulira okuwulira kyo kintu ekizimbibwa mu ye era kibeerawo mu butereevu naye waabeera nga ategeera nti Katonda yaagula amatu g'abantu be nga nabbi we yagamba mu kifo ekirala nti waagula amatu gange era saawakanya ebyo Katonda bye yatuwa Katonda yatuugula amatu okwogera naffe si wooka nga kibeera bwe kityo kigenda kweyongerayo katono Pawulo awandiika ku maaso ag'omwoyo amaaso ag'okulaba amatu ag'okuwulira Katonda agabawe era Katonda asobole okugampa mwe nange n'emitima egikkiriza ne gisembezebwa ekyo kye yayogera bakabaka omuntu yenna nga tasobola kutegeera kw'ebyo era nga tewali muntu eyabuulirwako kw'ebyo kino kye kigenda okubiikulirwa gye bali era ne bakisembeza ne bakitwala era naffe tukitwala era tusobola okwebaza Katonda waffe nti tusobole okukkiriza ekigambo eky'okubuulirwa era okukkiriza ng'ebyawandiika bwe byogera era okukkiriza kuno okw'ebyawandiikibwa kugenda kuleetawo ebintu ebirabika owooluganda Branham ayogera mu kubuulira kwe okukkiriza okutuukiridde alina kyagamba fenna ekisobola okubeera ky'omukisa gye tuli era nga kituuzaamu amaanyi awo nno waliwo ekyawandiikibwa ekimanyiddwa obulungi gye tuli mu maako 11 awo kiwandikiddwa Yesu n'abaddamu mubeere n'okukkiriza mu Katonda akanyiri ak'23 mu butuufu mbabuulira nti buli aligamba olusozi luno vva wano ogende mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye nga akkiriza nti kyayogedde kyakubeerawo ekyo kiri mukolerwa kale ka mbabuulire buli kye musaba nga mwegayirira Katonda mukkirize nti mukiweereddwa era temuligaana kukifuna era buli wemusabanga ewaabeerawo gwe mulinako ekigambo mumusonyiwenga obwo kitammwe ali mu ggulu naye abasonyiwe ebibi byammwe Aye, we muta sonyu wako, nekitamwe, alimu uguru, taliba chisa cha katunda, kubanga mchisera chino, ebintu byonna ebirimu kutuukirira. Era, usobola okuteeka esira ekkulu ku bintu bino. Mwebyo katunda, byateseko esira. Ekyokulabirako. Kubulokozi obw'emyoyo gyaffe, kubulokozi obwa Katonda waffe, n'okola ebyo byonna ebyaliwo, okusookera ddala ekifo, n'omusango, n'okusala omusango, ng'eggulu terina avaawo. Yakobo ensula ey'okuna. Yakobo ensula ey'okuna, akanyiyaako ekkumi n'abiri.
So wird von ihm gesagt, ob bestimmt weiß.
Awamateka era asale misango ali omuyeka oyo yasobola okuwonya n'okuzikiriza. Na yigwe gwani asalira munno omusango. Mu kigambo kino waliwo omu si babiri oba basatu, naye waliwo omu awa amateeka. Era oyo awa amateeka era y'oyo asala emisango. Wetubanga tuwa amateeka tusala emisango, wetubanga tetukola ekyo tulina okwekuuma tusobole obutasala misango. Kino kiwandikiddwa mu byawandiikibwa nti waliwo omu awa amateeka era asala emisango. Era tasala ku bubwe ye kennyini, naye asala ng'amateeka ge bwe gali. Era Pawulo awandiika mu Basassolonika eri abo abaliragibwa obutagondera mateeka kye kibi. Era ekibi kireetebwa mu butangaavu. Era kyo kikola ku bibi. Amateeka gakola ku bibi. Temwogeraganangako bibi. Oyo ayogera ku muganda we era n'asalira muganda we omusango. Oyo ayogera ebibi ku mateeka era asalira eteeka omusango. Kale obanga temusalira mateeka musango, mweno muba temuli bakozi b'amateeka, ne mubeera basazi ba misango. Era kirambulukufu, sisobola kwogera gy'oli nange n'erya abantu bonna abawa ekigambo kya Katonda ekitiibwa. Era mwabo tonyiwa bibi byammwe. Eno y'engeri era y'embeera okukkiriza bwe kuliragibwa mu maanyi, era nti tujja mu maaso ga Katonda. Era wano kigamba nti si kubeera nti tetulina nsobi, naye tulina okusonyiwagana kubanga naffe twasonyiyibwa okuva mu Katonda mu Kristo Yesu. Naffe tulina okusonyiwa buli muntu mazima kuba twasonyiyibwa naffe. Si kugundawo bintu byonna ku muntu yenna. Mwenna mulabe mumanyi omulabe kyogerwa gyali. Omulabe alinga omuntu alwanagana asobola okuteekawo ebintu bingi eby'amaanyi. Era awatali kintu kyonna ateekawo ekintu ekinene omuntu n'akitwala. Naye okuyambibwa kwa Katonda waffe era nga tusobola okutuuka ku ntobo ku ntebe ey'ekisa, okukkiriza mu ffe kulina okutwala omukono gwa Katonda gw'ekigambo. Era ekigambo era tutekwa okugoberera ebyawandiikibwa. Oluganda Branham agamba nti kati nno okukkiriza kuteekebwa ku musingi ogw'okusonyiyibwa. Temukirabangako nti kituufu, naye ekyo kye kyawandiikibwa ekisooka ng'amaze okusoma Bayibuli. N'olwekyo okukkiriza kuzimbibwa ku kusonyiyibwa omuntu. Omuntu yenna akkiriza n'omutima gwe gwonna eriye asonyibwa, era aba yasonyiyibwa, era mwenna mukimanyi waliwo ebintu ebiseera ebimu waliwo ebigambo bye tugamba Mukama ne tumugamba okusonyiwa, naye waliwo ebintu ebitamanyiddwa bye tutasobola kubuulira Mukama, naye Mukama tubireeta eri Mukama awatali nsonga yonna. Ku ebyo ebimanyiddwa, okwonoona okumanyiddwa n'okutamanyiddwa, twagala okunaazibwa. Era kye kimu ekigenda eri buli ssekinoomu, era ku buli muntu tuli mu kiseera ekiwanvu ku ekyo Katonda kye yatubiikulira. Era tulina obukakafu obujjuvu obw'ekyo tetunaakiraba, naye tulina okukitwala nti ekigambo kya Katonda tuli mu mwoyo ogw'ebuziba, naye awatali ekyo tuba nga tetunaalaba nti ebisuubizo byonna ebya Katonda byatuukirizibwa. Mazima tekisoboka era kya bwa Katonda, kubanga Katonda yakyogera era amiina eri ebisuubizo byonna bye yatuwa. Kino kiwandikiddwa Abakolinso ekyokubiri ensula esooka akanyiri akamakumi abiri n'akamakumi abiri mu kamu. Kubanga ebisuubizo byonna ebya Katonda biri mu ye, era n'olwekyo byonna biri amiina okuyita mu ye. Naye ekitiibwa kya Katonda olwaffe ekiwandikiddwa wano tubuulirwa nti n'olwekyo okukkiriza kuzimbibwa ku kusonyiyibwa. Tugambye enkya y'olwaleero tugezaako okuleeta ekkanisa eri ensonga nti mu mazima ddala tusobola okulaba ebiseera eby'abatume mu kutambula mu ffe. Ffenna tuyaayaana olw'ekyo era tulinda olw'ekyo. Kino si kwagaliza kwa buntu, naye olw'okubuulira okukkiriza kwajja mu ffe. Era twawulira ebisuubizo ebyatuweebwa ku lwakino enjala ey'omwoyo yayimirira mu ffe, era ne ku kino kye tugamba oluganda Branham teyeekolera ku bubwe ye kennyini. Nga bwe tugambye enkya ey'olwaleero, tugezaako okuleeta ekkanisa eri ensonga nti mu mazima ddala tulaba ebiseera by'abatume mu ffe nga biri mu bikolwa. Tuli njala olw'ekyo. Era agamba ekintu ekirala ekinzizaamu amaanyi, agamba kigendera ddala mu maaso g'enzigi, era tukiraba. Naye twagala okulaba ebisingawo ku ekyo, twagala okubeera n'ekintu ng'ekyo nti kibeerenga kye kituyamba, era nga kikulukuta okuva mu ffe nga kiyingira mu balala. Ekyo kye kitegeeza mu byonna, si nti ffe bennyini tulya mmere ya mwoyo, naye nga Mukama tusobole okuweereza eri abalala ekigambo kya Katonda okuyita mu ffe kisobole okusisinkana okukakasibwa ekintu kyali okuleta ekanisa eri ensonga. Yafuka ensonga olw'ekisa kya Katonda. Era Katonda yamuwa okubiikulirwa era n'ayogera naye era kukifuna. Era buli wemusabanga ewabeerawo gwemunaku ekigambo mumusonyiwenga obwokitamwe ali mu ggulu naye abasonyiwe ebibi byamwe. Bwe kityo nti yalina okuyambibwa mu kukkiriza kwe okw'enjawulo. Era wano tulina ekigambo kya Katonda ekyakakasibwa mu maanyi era kirikakasibwa nate. Era ekiruubirirwa ekisembayo kiri nti okuleeta ekkanisa eri ensonga mu mazima ddala nti ebiseera by'abatume bisobole okuddamu mu ffe tusobole okubiraba. Omubuulizi yajja gy'ali ng'agamba nti obuulira omulembe ogw'abatume, njagala okutegeeza nti omulembe gw'abatume gwagwako dda. Era w'oluganda Branham n'amubuuza ekibuuzo n'agamba li saakiwulirako ekyo. Omusajja n'amutunuulira ntasobola n'agamba lunaku. W'oluganda Branham n'amugamba nzeno nja kulaga mu Bayibuli omulembe ogw'abatume gwatandiika era gwe naawe ogenda kundaga we gwakoma. Era ku kino oluwayi olwali luwedde tusobola okwesiga Katonda waffe mu buli kintu. Twakyogeddeko nti ekkanisa yali erina okuuzibwayo nga bwe yali mu ntandikwa. Mu kiseera kino nali sirina kutegeera kwa kubuulira kuno, naye saakisomyeko yadde. Naye kyeŋŋambye wano kigamba tuyaayaana olw'ekyo okuleeta ekkanisa eri ensonga we tusobola okulaba ebiseera by'abatume mu ffe nga biri mu bikolwa. Ffenna tuli njala nga tuyaayaana ku lw'ekyo kisemberedde ddala kiri ku luugi tukiraba, naye twagala okubeera n'ekisingawo kye twasoma mu nnabbi Isaaya mu kwegatta ne Kristo Mukama waffe. Era abo bakabaka balikiwulira n'abantu bonna ekyo kye batoogerangako ekitabuulirwako omuntu yenna, kino kye tugenda okuwulira. Yesu Kristo Mukama waffe bwaligulumizibwa wakati waffe, naye Katonda ebintu byonna bisoboka ayagala tubeere n'okukkiriza kwa Bayibuli mu ffe nga kuzaalibwa mu ffe. Awo wokka tusobole okakasa ekigambo kye. Kyeyongera nti yafiirira obunafu bwaffe nga yeeteekako byonna yeekeenyi yeetwalira. Yalina ebintu byonna nga bye tulina. Yalina obulwadde, yalina obusungu, yalina ebimutabula nga bye tulina. Naye yalina okubeera omuwolereza omutuufu. Buli kintu yalina ogumiikiriza nga tanaba kukitegeera. Ku Mukama waffe twagala okwogera ku nkola ya Katonda ne tugirowoozaako. Bwe nsoma kino olwaleero nti ne Mukama waffe yatambula mu nsi muno yali alina okuyita mu bintu bingi. Era kiwandikiddwa n'okuwandikibwa ekigambo kye yalina yalina ebimutabula naffe nga bye tubeera nabyo simanyi oba yali atabulwa naye abantu baali nga batunuulirayo ekyo nti yali alina okubeera n'ebintu byonna yali alina okufuuka ngaffe era okubeera kabona omukulu era omuwolereza kino kituzzamu amaanyi era kyeyongera mu kanokole akasembayo wano kigamba kati no twagala okwogera ku kukkiriza okukkiriza okw'engeri endala okukkiriza okutuukiridde era kino kintu ky'amaanyi okukkiriza kyogera gye tuli mu Bayibuli nti okukkiriza kuva mu kuwulira awatali kukkiriza tosobola kulokolebwa okukkiriza kintu ekyo kyolina okukkiriza olina okukkiriza nti weekiri era nga tewali kintu kyonna naye okukkiriza kwokka kwe kugenda okulangirirako nti ekyo kibeerawo era nkigezaako kati mu budakiika obuddirira obutono okulaga okukkiriza mumwe musobole okubeera abeetegefu waliwo olunyiriri olw'okuwonyezebwa okukkiriza kulina okuva mu kubuulira mu kigambo kya Katonda mu bantu nga bazimbibwa ku ekyo era bwe tubanga tukkiriza ebisuubizo by'ekigambo kya Katonda nga tubiwulira olwono tetusobola kukola bulala naye okukkiriza ye kennyini kye yagamba emirundi emeka wekyogedde nayogera ebigambo Katonda n'ekigambo kye byo byesigwa bigwanidde okwesigibwa eteesiga muntu yenna naye nga tugamba nti tuliswazibwa benyini ne ku balala era kiwandikiddwa mu nabbi Isaaya ne mu Baluumi kigamba oyo akkiriza taliswazibwa. Laba nteeka ejjinja ery'oku nsonda mu Sayuuni oyo yenna alyesiga oyo taliswazibwa. We tuteeka obwesigwa bwaffe oba ku balala ffenna tuliswazibwa naye awamu we tuteeka obwesige bwaffe mu Mukama awo awamu tulizibwamu amaanyi mu kukkiriza nga tuzibwamu amaanyi era tugenda kutegeera okutambula mu kukkiriza tugenda okwesiga Mukama era nti agenda kutuukiriza ebisuubizo byonna ye kennyini bye yatuwa. Okukkiriza okuva mu kigambo kya Katonda kutwala Katonda n'ekigambo kye era n'alaba ebisuubizo bya Katonda nga bituukirira ng'ekyamazima. Ebisuubizo byonna ebya Katonda okusookera ddala kiba kigambo ekigambo kya Katonda si kifo ekyereere naye ekigambo kya Katonda kijuzibwa n'amaanyi ga Katonda. Ebigambo byaffe tewali kyebiri. Mukama agamba ki nti ebyawandiikibwa tebikola bigambo byereere naye Katonda akuuma ekyo kye yasuubiza okusookera ddala ebisuubizo byayoleka Masiya kyali ekigambo kimu nga kidiŋŋana ekirala ekisuubizo nga kidiŋŋana ekirala awo waliwo ebigambo bingi ebya Katonda n'ebisuubizo bingi mu ebyo okusookera ddala byawandiikibwa mu kigambo era ekiseera bwe kyatuuka bino byonna ebigambo byagaatibwa era nkigambo nate ekigambo kyafuuka omubiri era ne kibeera muffe era ne tulaba ekitiibwa kye nga bwe kyali n'omwana wa Katonda era bwe kityo bwe kirina okubeera mu baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda. Ebisuubizo bya Katonda tebisobola kusigala wa mu kigambo, naye birina okubeera ddala okufuuka amazima ag'obwa Katonda nga biragibwa mu gwe ne mu bulamu bwange. Era kirabika gye ndi nti nga Mukama asobola okujja gye tuli, musobole okukkiriza mulabe ekitiibwa kya Katonda. Era mbagamba tusobola okukkiriza olw'ekisa ekya Katonda waffe, tusobola okukkiriza nga ebyawandiika byogera. Era Katonda agenda kulabirira ekigambo kye. Amina, amina. Katuyimirire era twebaze wamu Mukama waffe. Kitaffe ow'omugulu, nkwebaza n'omutima gwange gwonna olw'ebirowoozo ebingi ng'ekigambo kyo obudde bwa leero oyogedde gye tuli. Era ekigambo kyo tekiddayo kyereere, naye ekimaliriza ekyo ekyo kye wakitumira okukola. Amawanga kye gatawulirangako ne bakabaka kye batalabangako, era ekyo balisirika busirisi abantu bo gye baawulira, abo bonna be wafuula bakabaka era abalangira era bakabona, gwe kennyini be wayita mu maanya gaabwe be wanunula. Tukwebaza n'emitima gyaffe gyonna Mukama, era tukwebaza ne ku lw'ekyo nti tetugenda kubeera n'akukkiriza kwa wamu wokka, kubanga kino okukkiriza bangi kwe balina, naye okukkiriza okutuukiridde mu kigambo kya Katonda ekituukiridde Katonda.
Amina, amina, amina.